Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa, kun qophii ifa dhugaa karaa sagalee abdiitiin torbanitti yeroo tokko isiniif darbu yommuu ta'u, akkuma kanaan dura isin beeksisaa turre Wangeela Maarqos keessaa har'a qorannoo kutaa 3ffaa isiniif qabannee jirra. Kutaan 3ffaan har'aa immoo wal'aansoo kan jedhudha. Tajaajila Yesuus keessatti wal'aansoo isa mudate isiniif caqasneetu sarraa maal barannaa ka jedhuun yaada keenya har'aa walitti qabuuf deemna. Akkuma yeroo darbee kannaa wajjin jiru barsiisaa Sanbatoo Abbabeeti gara qorannoo keenyaatti tun darbin kadhannaa gabaabaa godheen eegalaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa, gaarummaan kee, amanamummaan kee daangaa kan hin qabne haga yoonaatti gargaarsi kee waan nutti addan bayiniif tajaajilaa fi eegumsa kunuunsa nu gootu waan nutti hin hir'isiniif maqaa Yesuusiin galannisiif haa ta'u. Kunoo ammas immoo qorannoo keenya wal'aansoo tajaajila keessatti nama mudatuun yeroo jalqabnu hafuurri kee dhoksaasaa isa gadi fagoo akka nu barsiisu fedha kee haa ta'u. Nutti dubbadhu, nu leenjisi, nu qajeelchi, dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti isaan eebbisi maqaa Yesuusiin. Ameen. Sanbeegaa akkuma jalqabaa caqasuuf yaalee Wangeelli Maarqos garri jalqabaa kun akkaataa tajaajilli Yesuusitti jalqabee nuuf caqasee eegalee adeemsa sana keessatti immoo har'aa jalqabbii tajaajila isaatii keessatti qomqabaawwan isa mudatan nuuf caqasa jechuudha. Qorannoon keenya har'aa kan irratti xiyyeeffata. Eertuun nuyi irra guddeessa irratti xiyyeeffannu Maarqos boqonnaa 2:1 kaasee hamma boqonnaa 3:6 kan jiru irratti xiyyeeffannaa. Garuu dabalataaf immoo dhaggeeffattoonni keenya qorannoo isaanii gabbifachuudhaaf macaafa raajicha Miikiyaas boqonnaa 6:6-8 Saamu'eel isa duraa boqonnaa 21:1-6 akkuma kana Maarqos boqonnaa 3:20-35 Lukaas 12:53 illee yoo qoratan yaada bu'uuraa qorannoo keenyaa kana gabbisu argachuu danda'u. Egaa wal'aansoo guddicha yeroo madhiyoo keessa qorannee xumurre akkatti namoonni wangeela lallaban wal'aansoo adda addaa keessa turan kaan gubatanii, kaan bineensotaan nyaatamanii, kaan sibiila doomaadhaan qalamanii, kaan gubachaa faarfatanii abdii fuula isaanii dura jiruu fi jecha aarsaa lafa irratti kaffaluun isaan irra jiru hunda kaffalaniiru. Achi keessaa Yesuusis namuma tokkodha. Utuu isa waraananii, utuu isa ajjeesanii, homaan beekanii jarri kun dhiisiif nama hidhee abdii fi mul'ata ergama isaatti danqa ta'u jaalalaan nama injifate gooti guddaan gooti jaalalaa Yesuusidha. Egaa Yesuus kunisuma Waaqaaf lafa uume ta'ee gara lafaa kana immoo dhufu immoo roonni ilma namaa tajaajiluudhaaf itti dhiyaate isaan gidduu jiraachuu cubbuu isaanii dhiifama akka argatan ba'aa isaanii guyyaa guyyaatii fi riliifii aaragalfii akka argatan gochuu roonni dhufe iyyuu namoonni isan fudhanne hedheetu Maarqos boqonnaa 2:1 kaane yommuu laallu kana argina. Sanbe yaadota kanaa wal qabatan irratti yaada kee akka dabaltuuf hin carraa jalqabaa sii kenna.
Baay'ee galatoomi. Torban darbes kaasnee turre jechuudha. Haalli wangeelli Maarqositti barreeffame kun haala tajaajila isaa irraa kaasee kan inni Maarqos barreessa jenneerra tajaajila isaa kana keessatti egaa wal'aansoo hedduu akka inni keessummeesse agarra jechuudha kutaa kana keessatti. Wal'aansoon sun immoo kan inni dhufe warra akka ofii isaaniitti Yesuusiin yaadan irraati jechuudha. Kara keessaas kara alaas jechuudha. Maal jechuudha kuni akka Waaqayyo si ergetti osoo hin taane akka nuyi jennetti akkas godhi warra jedhan irraa kan inni ka'e jechuudha. Qorannaa keenya Maarqos boqonnaa lama irraa yommuutti jalqabnu fakkeenyaa fi Yesuus bakka inni jirutti torban kaasne ragaa namoota adda addaa fayyisaa ture, dinqii adda addaa godhaa ture. Kaayyoo inni dinqii sana godhu immoo haraara Waaqayyoo namootatti agarsiisuudhaa fi hammam akka Waaqayyo isaaniif fo'u mul'isuudhaaf akka inni ta'e ilaalle dabarra jechuudha. Ammallee boqonnaa lama keessatti maal agarraa namoonni hedduun kallattii adda addaatiin bakka inni jirutti akka isaan wal ga'an agarra jechuudha. Keessumaa kutaa jalqabaa kana keessatti murtee ilaalluu jarreen ofii isaaniitii fayyaa garuu immoo hiriyaa isaanii dhukkubsate. Maatii isaanii fira isaanii dhukkubsate tokko afur ta'anii baadhatanii dhufan gara Yesuusiin. Gaafa dhufanii karaan itti gara Yesuusii hin ga'an hin jiru. Namoonni darmalee mana keessa guutanii alumaallee maayedha lakkoofsa lamarraa amma iddoon dhibutti namoonni baay'een walitti qabaman jedha. Yesuus immoo dubbii wangeelaa isaanitti hima tureedha. Jarri kun nama dhukkubsataa baadhatanii dhufan. Gaafa dhufanii dirqama Yesuusiin biraan ga'uu qabu. Gaafa dhufan akka itti Yesuusiin biraan ga'an dhaban jechuudha. Maal godhan jedhaa manni sun maal akka inni ta'e yoo beekuudhaa baanne mana sana yaabaniitu baaxii manaa furaniitu achii gadi namicha kana nama guddaa kana bakka Yesuus jirutti gadi buusan jedha. Yesuus namicha yoo dhiisee amantii jaraa yoo ilaaleedha. Amma isaan bakka finni asiin geenye irra kana booddee wanti goonuun jiru jedhanii dhiisanii deemuu hin danda'u turan. Bakka yeroo irraa amma ta'e tokko salphatu guyyaa baraa immoo yaala jechuu hin danda'u turan. Garuu sana hin jenne mana namaayyuu. Kan fira isaanii ta'uu kan alagaan ta'uu hin beeknu wanti barreeffame.
Kan fedhu yoo ta'e namni mana koo buqqisee deesii na yaa'u.
Mana namaa diiganiitu lafa Yesuus jiruun gaaneera. Inni ilaaleera. Hammam amantiin jara kana deebinee namicha kana dhukkubsataataa fudhannee galla kan jedhu isaan keessan turre jechuudha. Amantiis akkasii barbaada jechuudha. Dhibbumaa dhibba fayyisa kun. Waan tokko shakkiin qabu kana booda namichi kunis dhibe isaatti hin hiikama siree isaarraa siin kaadhaniitu siree masaa wajjin hin fidaniidha. Yesuus amantii jara sanaa ilaaleetu yommuu inni. Namicha kana fayyisu agarra jechuudha. Fayyisuu qofa osoo hin taane lakkoofsa irraa Yesuus amantii jarreen kanaa yommuu arge namicha isa dhaqni isa gartokko du'een ilma koo cubbuu kee hundinuu siif dhiifameera jedheera. Asiga maddi rakkoo.
Kafitti wallaansoo jalqabu.
Dhaqni keenya gartokko du'e sun fayyeera kana booda ka'e deemi jenne Yesuus akkasiin dubbanne hin jiru bakka kanas cubbuun kee siif dhiifameera. Achirraa kaa wanti Yesuus dhufeef. Biyya lafaa kan harkaan dhufe waa'ee dhiifama cubbuuti. Waa'ee isa dhiigaa waggaa 12 dhangala'ee dhaabu waa'ee Alaazaariin du'aa kaasuu miti. Akka isaa fakkeenyaa fi isin duraan dursaati mootummaa Waaqayyoo barbaadaa inni kaan itti isinii dabalama. Eertuun jedhu jedhamini. Dinqiiwwan Yesuus godhe suni wanna dabalataati. Wanna eebbaadha malee Yesuus jaamaa fayyisuu, quuphuu qajeeshuu, Alaazaariin du'aa kaasuu, bishaan daarii itti jijjiiruudhaaf miti kaayyoon isaanii jalqabaa jechuudha. Warri sun sappilimentariidha.
Madda rakkinichaa irratti xiyyeeffate. Isayyuu kan fide bu'aa cubbuuti miti. Cubbuun keessi dhiifameeraan kan hundee isaati.
Hundee isaati jechuudha. Isarratti xiyyeeffate namichaan cubbuun keessi dhiifameera yommuu ittiin jedhe lakkoofsa jaarra barsiisonni seeraa warra achi taa'anii turan tokko garaa isaanii keessatti yaadanii turan attamitti namichi kun akkas dubbata kun Waaqayyoon arrabsuu isaati. Waaqayyo tokkicha malee eenyu cubbuu namaaf dhiisuu danda'a jedhanidha. Eessatti yaadan jedha.
Garaa isaanii
baasanii hin dubbanne bara. Warrumoo wal bukkee taa'an hin dubbanne. Nama shantu jira nama lama jira yoo ta'e garaama garaa isaanii keessatti akka nuti jedha namichi kun hin ta'e kana koo waan gochuu danda'u Waaqayyo jedhanidha. Baay'ee natti tole. Isaan garaa isaanii keessatti yaadanitu Yesuus immoo maal godhee baaseetti dubbateera. Lakkoofsa tattaanuu keessatti immoo agartuu Yesuus achumaanii garaa isaanii keessatti. Yaada akka jiran afuuraan hubateedha galanni isaaf haa ta'u. Maaliif waan akkasii garaa keessanitti yaaddu kamtu salphaadha namicha dhagni gartokko du'ee sanaan cubbuun keessi dhiifameera jechuu moo yookiinis ka'ii siree kee fudhadhuuti adeemi jechuudha. Hin beeka jechuudha. Inni isa yaada garaa namaa dubbisuudha jechuudha. Isaan isanni godhurraa arganii yookaan yoo dubbatan isaan waanuma dubbatamu duwwaa wanta inni dhaga'utti fakkaate. Waaqummaa isaan hubanne namuma gaarii tokko raajiima gaarii tokko. Raajima akka Eliyaas tokkotu ka'e raajima akka Daani'eel tokkotu ka'e raajima akka Elsaayi tokkotu ka'e namuma akka Yohaannis cuuphaa jedhanii fudhataniiru hin barsiisa yommuu itti toleera wanti ta'e tokko garuu asirratti darbuun dandeenya. Kanammaa kan jechuu danda'u eenyu qofaadhaadhani?
Waaqayyoo
qofaadhaadhani. Bakka kanatti maal agarra yommuu maaliyyuu jedhu jechuudha amma akka namaatti yoo yaadde. Jechatti kanarratti waaqayyootu beeka utubacha jiraannee kanarratti xiyyeeffannaa kan jedhu. Namni ta'e tokko namni gidiraa keessa jiru tokko rakkina keessa jiru tokko utaalee ka'e ka ittiin jennaan ka'ee dhaabbate. Cubbuun keessi dhiifameera ka ittiin jennaan ka'ee dhaabbate. Yoo nama sirriidha ta'anii isaanii dubbate caalaa fayyuu namicha sanaatti gammaduutu irra ture hidhee tayyaadha jechuudha. Waan ajaa'ibaatu ta'e waan ta'eef nama namni baatee socho'u nama namni qabee galagashu nama namni qabee mana fincaanii geessu ol qabee teessisee nyaachisu qabee nan irraa dhiqu nama akkasiitu amma of danda'ee ka'ee dhaabbate. Mentaalitii kam sammuu kamtiyyuu duuba deebi'ee jecha sana ispiliit gochuu jecha sana taa'ee falaxuu jalqabe yommuu jettee yaaddu hammam hafuura hamaatiin akka isaan guutaman agarta jechuudha. Achi gaa'inna mata dureen keenya akkuma duraan dubbatte wallaansoodha wanna ta'eef jechuudha wallaansoo yesuus achitti jalqabe jechuudha. Kanarrallee maaltu darbuu danda'aare akkamittiin kun nama ta'eetu cubbuun keessi dhiifameera jechuu danda'aare jedhaniitu yommuu isaan kaasan agarra sanarra darbe yesuus maal godhee mana leewwii faa dhaqe jechuudha mana qaraxxuu dhaqe jechuudha mana warra isaanii akka gadiitti ilaalan mana warra isaan tuffatan mana warra isaan mana sagadaa yuun seensifne kun qaraxxoota jedhanii. Mana isaan tuffatan sana dhaqee isaanii wajjiniinis immoo nyaachuu jalqabeedha. Kana hundumaa hin beeka jechuudha. Maaliif jara sana aarsuuf miti yesuus kan inni kana godhu baay'isoo jedha. Iddoo tokkotti maal jedheedha? Ani isinitti himaa warri fayyaanii ogeessa fayyaa hin barbaadani. Maal jechuudha?
Warra dhukkubsatantu abbaa qorichaa barbaada.
Maal jechuudha kuni isin akka fayyaatti of ilaaltu fayyaadha sofiin jettu wangeelis nuuf galeera dubbiin waaqayyoos nuuf galeera jettu. An kanneen dhufe silaafiyyuu warra nuyi cubbamoota banneerra fayyinii nu barbaachisa jedhaniif hin dhufe yaada jedhu cimsee dubbate jechuudha. Wal'aansoon kun egaa itti fufa. Irra darbee yommuu inni guyyaa kara biraa guyyaa isaan akka waaqaatti ilaalanitti yommuu inni fayyina godhus in agarra jechuudha. Amma eebbi sana irratti yaada kennuu dandeessa guyyaa sanbataatti akkaataa kamiini.
Galatoomtu gara sanatti hin ceenne wantoota tamma dubbachaa turte yaadota jajjabaa keessa jira. Kontiroversiinsa garuma hundumaatiin wal'aansoon inni qabu suni isa dura akkuma yeroo darbe qorachaa turre Yohaannis Cuuphaanis ergamasaa gara jalqabaa kana keessa tureera waan ta'eef Maatiyoos boqonnaa 11 gara lakkoofsa 16 irraa kaatee yommuu laaltu maal jedhaa gooftaa Yesuus dhaloota kana maalitti fakkeessu jedhee yeroo naaree dubbatu argita mammaaksa wayii isaanitti himee. Isin akka ijoollee lafa gabaa taatanii fiingee isin hafuuf naanis bo'uu isin diddanii. Isinii faarfannaanis sirbuus hin diddanii waan akkasii wayii tokkotti mammaake. Yohaannis Cuuphaan yeroo dhufe seexana qabattiin jettaniidha. Sababi isin akkasittiin jettaniif immoo namatti hin dhiyaatu lafa onaa jiraata moggaa jiraata jettaniidha. Amma immoo kunoo raajii kabiraan yeroo dhufu immoo inni warra albaadheyyii wajjin nyaata jettaniidha. Jarri garuma hundumaattuu negatiivii turan. Isa namarraa dheessu Yohaannis qobaa jiraate ergamasaaf jedhee quba galeessa ta'ee moggaatti galeenis seexana qabaa moggaa jiraataa jedhan. Yesuusis gaafa inni dhufu ammoo albaadheessa kun warra qaraxxu wajjin nyaata jedhan amma mana leewwii gaafa inni dhaqee namoonni kanaan isa ceephaan ani waaqayichaa kunoo cubbuun sii dhiifameera namaan jechaa inni kunoo ammoo attamitti warra cubbamoota akkasii wajjin mana warra akkasii dhaqee jedhan. Akkuma jette Yesuus warra fayyanii fayyisuun dhufne. Warra dhugaa argatanitti dhugaa himuun dhufe warra rakkoo qaban sana wallaanuu dhufe jechuudha warra balaa adda addaa keessa jiran beela sagalee waaqayyoo keessa jiran galaana wallaalummaa daakaa warra jiranitti dhufe dhugaa dubbachuu dhufe yeroo sun ta'ummoo Yesuus guyyaa sanbataattis akkuma tammaatti egaa namoota fayyisaa ture jechuudha yeroo inni namoota fayyisuyyuu dhufanii namoonni attamittiin jedhan yoo. Maarqos boqonnaa 2:23 irraa kaanee ilaallee lolli isarratti ka'e tokko isa ture jechuudhaan guyyaa sanbataatti attamittiin kana gochuu dandeesseedhaan iddoo tokkotti immoo kasi dhibu jiraate yeroo san gaaffii akkasitti kaasanii isin guyyaa sanbataatiin dhanna qabduminii ani immoo intala biraamin ishee waggaa 18 ba'aa kana baattee guyyaa sanbataa fayyise kamtu cimaadhaadhaan. Argitee jarri kun sababumaaf jedhu malee ofiillee bilisamni baay'ee rakkooma guyyaa sanbataa sanas yoo laalte waan kana caalaa immoo gootu jedhan dhanna qabaan amma hin dhiigsa hin madeessa hin dhukkubsa qaamati wajjin uumamte irraa cituudha miti kun guyyaa sanbataatti salphaan ta'u garuu
inni moon fayyise amma tuu bakka opposite wanti isaan godhan tokko ani isin guyyaa sanbataatti danda qabu erga dandeessanii guyyaa sanbataatti fayyisu maaltu na dhorkeeniin. So dhugaa asa'uuf yoo ta'e al tokko tokko ergama maaliif akka lafarra jiraatan jarrisuu wal dhaaluuni yeroo sanatti carraa gaariyyuu ture namu akkas godhu kana dhufanii isaan gidduutti nama hojii akkasii argatu yaadatanii gara ergama isaaniitti deebi'u turan. Garuu jarri sun ergama isaaniitti hin deebine Yesuus immoo ergama isaatti fufe jechuudha. Egaa walumaa gala ergama isaa sana keessatti guyyaa inni fayyisu dabalatee wal'aansoo ture tajaajilli isaa qonqabaa adda addaa keessummeessaa ture. Yoo inni fayyises yoo inni cubbuun keessi dhiifameera jedhes wanti inni godhu yoo inni nama cubbamaa wajjin nyaates cubbamaatti yoo dhiyaates itti kolfamaa itti gahisamaa nama akkasii jedhamee dubbatama jechuudha. So dhugaama haasa'uuf immoo taanaan namni waa'ee wangeelaa lallabu har'a warra kanatti yoon dhiyaanne warra kanatti yoon dubbanne yootti dubbata. Gooftaan Yesuus warra xixinnayyoota obboloota koo kanaaf kan gootani anaaf gootani jedheen. Xixinnayyoonni sun yoo inni waa'ee umurii mini kan hin haasa'u waa'ee warra Yesuusiin dhugaa Yesuusiin dheebotanii jiraniiti har'umayyuu sodaa akkasii keessa taane tajaajiluun gaariidha ilaalcha hidhuun qabaa. Dogongora sanarraa nuyyuu baranne irraa kan jedhu gaaffiidha waan ta'eef ati itti dabali kana fusambe.
Waaqayyo si haa eebbisu. Maalidhaa rakkinni isaa maddisa sanbataan isaa fayyisu cubbuu keessi dhiifameera isa jedhu harka keessa diriirsa isa jedhu maaltu nama aarse fayyu namaatti maaliif hin gammanne kan jedhuu fi wantoota lamatu jira jechuudha. Inni jalqabaa namichi kuni. Nurra caale isa afaan Ingiliffaatiin infiriiriti jedhamu isaanitti gadaantummaa wayii akka itti dhaga'amu ta'e jechuudha. Maaf jennaan inni yeroo gabaabaa gidduutti hordoftoonni hedduun namoonni baay'een jiganii gara isaa dhaqan. Iddoo tokkotti namoota 1,500 taa'ee konfireensii irra oolaa, iddoo tokkotti 1,700 oolaa, achumatti immoo waanuma xiqqoo nyaachisaa, namoota kanaaf immoo hin ho'aa, isaan immoo achi dhiibu. Fakkeenyaaf mana. Qaraxxoonni hunduu dachaanii mana leewwiitti isaa wajjiniin taa'anii maalitti nyaatan jedha. Bakka kun albaadeessa jedhan jedha. Yohaannis cuuphaatiin maal jedhaa turanii kuni seexana wanta namni nyaatu yoo nyaatu wanta namni uffatu uffatu ittiin jedhan. Yesuus immoo dhufe inni immoo cubbamoota ofitti qabe Yohaannis hin jibbaa miti inni ofii isaatii jireenya isaa lafa moggaa ture wanta ta'eef jechuudha.
Nama gara isaa raqaa ture inni lafa onaatti lafa inni jirutti sagaleen lafa onaa keessaanii jedhame inni jedhame raajame sun isa dhaqaniitu namoonni maal goonu reedhanii dhaqanii isa gaafachaa turan malee inni iddoo baay'eetti mandararra hundee deemne
akka inni mana qulqullummaa hundufne baay'eesa. So amma maaltu kana fidee kan jedhuu fi tokko galaanummaa itti dhaga'ame isaan abboota amantii namoota gurguddoo jedhamanii kan namoonni gabaa keessatti qoomma'aniif. Iddoo cidhaa iddoo adda addaa yommuu dhaqan namoonni iddoo olaanaa warri kennaniif suni waan tokko iyyuu hin goone amantii sanaaf kontiribuushinii isaanii zeeroodha jechuudha. Sirnuma mana qulqullummaa geggeessu irraa kan hafe jechuudha. Inni kun garuu booda dhufe namootaaf so'e ilaalchi inni namootaaf qabus addadha ho'inni namootaaf qabus addadha jechuudha. Maddi lola isaanii wal'aansoo sanaa tokko sana jechuudha. Kan biraanii seera isaan itti dabalantu jira kan waaqayyo hin abboomne jechuudha. Fakkeenyaaf. Markus boqonnaa 3 yoo dhattee dubbistu mana qulqullummaatti galee ammoo Yesuus jedha. Ammoo ol seenuu namicha harki isaa gara tokko du'ee tokkotu jira jechuudha. Namicha sanaan ka'ee dhaabbadhu ittiin jedha Yesuus. Hammina garaa isaanii waan isaan garaatti yaadan waan beekuuf isaaniin gaafate. Maal ittiin jedhaa? Guyyaa sanbataatti waan gaarii gochuu moo waan namaa gochuutu gaariidha jedhee isaan gaafate jechuudha. Yoo gaarii jedhanii hin fayyisa. Yoo hamaadha jedhanii sila uumaa lakkabittiin waan namaa ammoo sanbataan godhu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf jalaa calleessan jedha. Hammina garaa isaanii argetu namtichaanii harka kee diriirsittiin jedhee namtichi siin fayyee jechuudha. Maal godhan isaan amma iddoo gara biraatti maalidhaa? Isin harreen keessan, jabbiin keessan, horiin keessan, allayyaa yoo buute boolla keessatti yoo kufte hin kaastu moo hin dhiistu? Hin kaasnaa. Sirriima kaasu moo beekamaadha.
Dhugaadha.
Arraba sanbatii darbutti bakka akkasumatti fannifamtee ooltuudhaan hin dhiisan hin kaasu. Isin horiidhaa fi akka so'itanii immoo ilmaan namootaa warraan fayyisuu dhufeef akkamittiin hin oowwedha. Kanaaf deebii hin qaban jechuudha. Maal jedhaa?
Muka abbaa keenyaadhu.
Seera muka abbaa keenyaadha. Aadaa keessan seera ofii keessanitti dabaltaniif jettaniitu sambanni maal ta'e amma guutuu guutummaatti ba'aa ulfaata namni lafaa kaasuu hin dandeenye ta'e jechuudha. Kanaaf sanbatatti gurarayyuu lafatti hin tuftu maal hin gootu as hin deemtu achi hin deemtu waan tokko hin gootu
kiloomeetirri isaa safaramaadha socho'uuf iyyuu tarkaanfii guyyaa sanbataatti hojii ergamootaa boqonnaa tokko yoo laalte tarkaanfiin guyyaa sanbataatti tarkaanfattu lakkaa'amu.
Ilaaliga kanamma waaqayyo akkasitti hin goone jechuun guyyaan sanbataa guyyaa gammachuu tootaalii waa'ee foon keetii dhiisiitii waa'ee waaqayyoo yaadi waa'ee jireenya bara baraa guutuma mana keessa taa'i feetu ijoollee kee maatii kee fudhadhuuti bosona keessa deemisa waaqayyo uumes ilaalaa ooli garuu waa'ee waaqayyoo ta'uu qaba kan jedhuudha kaayyoo waaqayyoo jechuudha. Isaan garuu maal godhanii baagoo namarra ka'an jechuudha. Isa isaan hidhanitu inni immoo hiike maal agarsiisa maaliif sanbata irratti. Beekaadha kan inni guyyaa sanbataa fayyisu baay'isuu maaf jennaan sanbanni guyyaa namni itti hidhaa isaaniitti hiikamaniidha guyyaa itti namoonni fayyaniidha
ba'aasaarraa boqotuudha
guyyaa inni ba'aasaatti boqotuudha malee guyyaa inni ba'aa ofirratti dabalatee yaadaanis cinqamaa oolu qaamaanis cinqamaa oolu akka hin taanedha jechuudha kanaaf rakkinni isaaniin tokko waan ofii isaaniitti dabalan seera adda addaa sana yesuus dhufee diige jechuudha. Isa dhamma fakkeenyaaf al tokko tokko namoonni qolaa isaanii boqonnaa lama sii dubbisu waa'ee sanbata waa'ee isaa nyaachuuf dhuguu waa'ee guyyaa sanbataatiif namni kamiyyuu maal hin godhin.
Dubbatini dhiyaa.
Bakka namni kana sitti murteessin sitti
faradin waa'ee kanaatiif jedhameera.
Inni yesus jedhe suni isa namoonni akkas ba'aa godhanii namarra ka'anidha malee silaachi deebi'ee maatiyus boqonnaa shan boqonnaa torba keessatti immoo ani seeraaf raajota diiguudhaaf hin dhufne abboommota kana keessa.
Gartokkoon fide laallee hin darbitu.
Darbuu ishee irra waaqniif lafti kun darbuutu salphata jechuudha. Ilaalcha sirriidhaan yaada sirriidhaan abboommi waaqayyo akka isaan eeganiif malee ba'aa akka inni namatti ta'uuf hin turre jechuudha. Isaan garuu maal godhanii ba'aa godhan ofii isaaniitti immoo maa ittiin jedhe fakkeenyaaf maatiyus boqonnaa 23 yoo dubbiste isin awwaalama ragamaa nana isin jaamota nana waan adda addaatti hin jedhachuudha. Isin namootatti ba'aa feetu ofii keessanii garuu
qubatti
hin buustanii yemmuu ni jedhu agarra jechuudha. Kanaaf rakkinni isaanii source of conflicting isaanii yookaan yesuusin jibbuun isaanii wantoota kana lamaan tokko gadaantummaa isaatti dhagaama lammaffaa immoo seera abboota isaanii aadaa isaanii akka inni eegu barbaadaniiti jechuudha.
Beegaa wal'aansoon kun utuu haasofnu maatii isaa dabalateetu kan itti ka'e kutaa kana ilaallu maatii isaa dabalatee gargar cabiins waa isaa irratti wal mormuun kun itti fufee jechuudha. Egaa akka jarreen sun ilaalanitti karaa ilaalcha mataa isaaniitiin wanta bakkeedhaan beekaniin aadaa kaleessa beekaniin murtii kennu. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 kaasee aga ja'aatti immoo qorannoon keenya kan nuuf caqasu kun waaqayyo keessa keenya lapheen keenya amma makkasatti dhiyoo jiru irratti akka inni xiyyeeffatu wanta namoonni bakkeedhaan ilaalan wanta namoonni bakkeedhaan itti wal kabajan ulfina waliif kennan utuu hin taane qulqullina garaa qulqullina sammuu qulqullina yaadaa namummaa nama tokko keessa jiru waaqayyo dhiyeenyaan akka hordofu nutti hima. Egaa waaqayyo nuufis araara nu godhee lapheen keenya isaa wajjin walitti firoome akka beennu akka barri qofaatti tun taane akka barmaataatti tun taane akka yesus barbaadutti jiraachuu akka dandeenyuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Wallaansoon hojii wangeelaa keessatti yesus hin mudate ka'arraaf jenne kanuma fakkaata torbee waaqayyo yoo qorannoo kutaa 4ffaa keenya waa'ee fakkeenyota yesus itti fayyadamaa ture amma qabannee dhiyaannutti ayyaanni waaqaa isiniif baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.